Areena.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen pariin. Tämän viikon maanantaina vietettiin sananvapauden päivää. Kyseessä on yksi niin sanotuista perusoikeuksista, joihin kuuluu muun muassa uskonnonvapaus. Perusoikeuksien luonteeseen kuuluu se, että ne eivät ole automaattisesti toisiaan tukevia, eivätkä keskenään hierarkkisia. Niiden suhdetta toisiinsa voidaan arvioida ja joudutaankin arvioimaan. Jos esimerkiksi poliitikko käyttää kieltä, jonka voidaan tulkita olevan jotakin ryhmää halventavaa tai panettelevaa. Näin vaikka hän itse sanoisi vaikka lukeneensa vain värssyn tai pari raamatusta, kuten kirkoissa on kohta pari tuhatta vuotta tehty. Ja näin sanoo myös tehneensä kansanedustaja Päivi Räsänen. Tänään me puhumme näistä sananvapauden ja muiden perusoikeuksien välisistä hierarkioista ja suhteista, uskonnonvapaudestakin myös. Minun nimeni on Ville Talola ja meillä on studiossa Journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ja Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija dosentti Jyri Komulainen.
Kiitos.
Sekä kirjailija ja oikeustieteen tohtori Jarkko Tontti.
Kiitos.
Melkein piti lukea, että kuka se nyt olikaan, mutta kyllä mä tiesin, että sä olet siinä.
Minäpä.
Ajatustauko, taidetauko tähän ohjelman alkuun. Valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen asetti siis tosiaan viime viikolla kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen syytteeseen kolmessa eri yhteydessä tapahtuneesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Päivi Räsänen siis Raamattuun vedoten keitti näissä kohdissa nurjahkoa kieltä seksuaalivähemmistöistä. Yllättikö teitä tämä syyttäjän ratkaus? Tästä on aika paljon nyt puhuttu, että tuliko puskista vai oliko odotettu. Mitäs sanoo Raati tässä pöydän ympärillä? Jarkko.
No, tietäen Raija Toiviaisen ikään kuin agendan, että hän on käynyt taistoon sitä, mitä jotkut kutsuvat niin sanotusti vihapuheeksi vastaan, niin se on hänen niin kuin hänen missionsa, niin en ollut yllättynyt. Että se pikemminkin yllätti tämä niin kuin ajankohta, miksi juuri nyt. Koska osittain kyseessä oli hyvinkin vanhat kirjoitukset, lyhyesti.
Joo, mennään pidemmin sitten jatkossa. Tosin mä sanoin jo tässä vaiheessa, että tämä lähetys ei ole tarkoitus olla ruotia tätä tapausta erikseen, että siitä syystä esimerkiksi osapuolet eivät ole täällä studiossa. Puhutaan tämän tapauksen kautta yleisemmillä kierroksilla ja kaarteilla tästä problematiikasta. Mutta Maria.
En täysin yllättynyt. Mä en ehkä ihan allekirjoita Jarkon ajatusta siitä, että tässä olisi nyt valtakunnan tai syyttäjä jollain niin kuin agendalla ja missiolla. Mutta se, mikä pitää paikkansa, on tietenkin se, että tällaiseen häirintään, vihaan ja tällaiseen on viime aikoina puututtu, tai ei ehkä ole puututtu enemmän, mutta ainakin toivottu, että puututtaisiin. Oikeusministeriö on tehnyt aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja muutenkin se on tässä nyt pinnalla. Et sikäli tämä on looginen jatke sille, mitä tässä on nyt muutamia vuosia tapahtunut.
Jyri Komulainen.
Kun aikanaan näin sen Päivi Räsäsen twiitin, joka on siis yksi niistä kolmesta syystä, minkä takia hän nyt on sitten asettaa syytteeseen, niin itse kiinnitin siinä silloin huomiota siihen, että yllätys, yllätys. Hänhän käyttää vanhaa raamatun käännöstä siinä kuvassa vuoden 1938 raamatun käännöstä, minkä sitten Twitterissä jaon ja mikä sitten jonkin verran tykkäyksiäkin tämä havainto herätti. Mutta sitten kun totta kai oli selvää, että sitten tulee somekohu ja lähti niin kuin Twitterit laulamaan noin ylipäänsä Päivi Räsäsen ympärillä. En olisi ehkä osannut sillä tavalla ajatella, että tämä nyt menee näin pitkälle tuolla niin kuin oikeusistuimessa ja minäkin olen täällä keskustelemassa tämmöistä aiheesta. Mutta sen mä sanon, että siinä somekohussa ja somekeskustelussa, mikä on tullut sitten niin kuin näkyväksi tämän tapauksen kaaren aikana, joka on kestänyt kohta 2 vuotta eri vaiheineen, niin on esimerkiksi kirkollisissa piireissä selvästi jakolinja menee tavallaan herätyskristillisen ja vapaakirkollisen väen voimakkaan niin kuin Päivi Räsäsen puolustuksen ja sitten toisaalta semmoisen, voisiko sanoa sen, mikä nyt on se toinen, semmoinen yleiskirkollisempi puoli, niin siellä taas on ehkä vaiettu tästä niin kuin sillä tavalla ottamasta kantaa, että tämä kysymys on ilmeisesti niin kuin identiteettipoliittisesti paljon mielipiteitä herättävä ja tuntemuksia herättävä. Sitten toisaalta samaan aikaan tämä on myös oikeasti aidosti vaikea.
Tuossa oli jo muutama asia, Jyri, jota sä saat selventää tässä lähetyksen kestäessä esimerkiksi tätä kirkollista kenttää ja sen jakoa. Mutta mä kysyn nyt suoraan, kun sä kiinnitit huomiota, että se oli vanhan raamatun käännöksen mukainen. Olikohan siihen joku sellainen syy mahdollisesti, että vanha Raamatun käännös olisi jollakin lailla tähän asiaan liittyen enemmän selkosuomea kuin uusi Raamatun käännös, jossa mahdollisesti on käytetty jotakin eri sanoja kuin, ja erilaisilla painotuksilla kuin, kuin mitä tämä vanha nyt koskee nyt seksuaalivähemmistöjä?
No nytpä en osaa tuohon täysin vastata, en osaa tällä tavalla verrata, mutta sen mä sanoisin, että ehkä se kertoo siitä, että Päivi Räsänen lukee sitä vanhaa Raamatun käännöstä, koska osa herätysliikeväestä haluaa pitäytyä siihen, koska sen käännösperiaate oli enemmän tämmöinen sanasta sanaan ja tämä nykyinen voimassa oleva kirkkoraamattu on enemmän sitten ollut semmoinen dynaaminen, että pyritään hakemaan se ajatus, jolloin väistämättä tulee vähän myös tulkintaakin aina. Että se on ihan Raamatun käännös teknisesti ollut vähän erilainen meininki 30-luvulla ja 90-luvulla.
Kuten sanottu, Päivi Räsänen ei ole tässä lähetyksessä ja toistan vielä itseäni, niin ei ole tarkoitus puhua tästä keisistä henkilöittäin, niin täällä ole valtakunnan syyttäjääkään. Mutta mä tähän väliin nyt kuitenkin luen sen, mitä Päivi Räsänen tästä asiasta ja tästä keisistä omalta puoleltaan on lausunut. Hän todennäköisesti lausuisi tämän saman, jos olisi puhelimessa, niin en viitsi nyt sitten vaivata kansanedustajalla varmaan muutakin tekemistä kuin pälpättää puhelimessa Kulttuuri Ykköseen. Mutta tällainen. Seuraavasti hän sanoo, en katso syyllistyneeni minkään ihmisryhmän uhkaamiseen, panetteluun tai solvaamiseen. Näissä kaikissa on kysymys Raamatun opetuksista, avioliitosta ja sukupuolisuudesta. Lausunnoistani seuranneissa syytteissä on pohjimmiltaan kyse siitä, saako Suomessa pitää esillä ja ilmaista vakaumusta, joka pohjautuu Raamatun ja kristillisten kirkkojen perinteisiin opetuksiin. En katso millään tavoin halventaneeni homoseksuaaleja, joiden ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia olen toistuvasti kertonut kunnioittavani ja puolustavani. Raamatun opetus on kuitenkin siinä selkeä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen ja että homoseksuaalisuuden harjoittaminen on Jumalan tahdon vastaista. Päivi Räsänen lausunnossaan 29. päivä huhtikuuta kuluvaa vuotta 2021. No mä kysyn nyt tähän tarkoituksella ison kysymyksen, että me saadaan vähän jotakin telttakangasta levitettyä päämme päälle ja rajattua tätä keskustelua ja sen piiriä. Eli tässä paukahtaa nyt tämmöinen vähän isompi. Minkälaisena te täällä paikalla olijat pidätte tätä suomalaista keskustelua sananvapaudesta ja sen suhteesta muihin perusoikeuksiin, noin niin kuin ylipäätään? Jarkko.
Niin, mä tuntuu, että minä itse kuulun siihen hyvin, hyvin pienen vähemmistöön, joka puolustan niin kuin päättäväisesti sananvapautta lähes niin kuin aina ja kaikkialla. Siis mun johtolauseeni on filosofi Voltairen suuhun laitettu ajatus, että olen eri mieltä kanssasi, mutta puolustan kuolemaani saakka oikeuttasi sanoa mielipiteesi. Ja tämähän on Suomessa niin kuin positio, joka on niin kuin lähes, mä olen lähes yksin täällä. Että ei oteta kantaa johonkin niin kuin sisältökysymyksiin ja sen mukaan joko puolusteta tai vastusteta, vaan että mä kannatan yleensä laajaa sananvapauskäsitystä. Totta kai kaikissa maissa, niin kuin Suomessakin on, ja pitää olla juridisia rajoitteita sananvapaudella, mutta mun kantani on, mikä on useiden myös kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen, toisin kuin ehkä suomalaisten, on se, että sananvapauden rajoituksia pitää tulkita ikään kuin kireästi. Vain vakaviin, törkeisiin tapauksiin pitää voida mun mielestä niin kuin valtion väkivaltakoneistolla puuttua. Ja sanon tässä myös taustaksi sen, että mä oon itse ollut ihmisoikeusaktivismissa eri järjestöissä, sananvapausjärjestöissä maailmalla ja Suomessa, mutta myös SETA ry:n hallituksen jäsenenä niin kuin uurastanut seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta. Ja näissä väännöissähän Päivi Räsänen oli tietysti se yksi se varsinainen ongelma ja jatkuvasti vastaan tuleva haaste. Mutta tästä huolimatta olen sitä mieltä, että meidän pitäisi niin kuin liberaalin demokratian perusperiaatteiden mukaisesti hyväksyä hyvinkin erilaiset ja jyrkätkin mielipiteet. Kaikilla pitää olla oikeus sanoa mielipiteensä ja sitten tehdään päätös sen jälkeen.
Seuraavaksi tätä oikeutta harjoittaa Maria Pettersson.
Mä oon Jarkon kanssa samoilla linjoilla siitä, että sananvapaus täytyy olla mahdollisimman laaja. Ja kuten puhuttu, niin sittenhän me niin kuin tätä rajankäyntiä käydään silloin, kun kyseessä on niin kuin erittäin törkeät esimerkiksi rasismi tai muut syrjintäkeissit. Silloinhan me niin kuin törmätään niihin rajoihin. Mun mielestä me ei nyt keskustella siitä, että onko esimerkiksi Räsänen puhunut vaikka julmasti tai moukkamaisesti? Kyllä on, ehdottomasti. Ei siitä ole niin kuin mitään kysymystä. Mutta nyt se, mitä niin kuin katsotaan, on se, että onko hän puhunut niin kuin niin julmia asioita, että se on jo laitonta. Et kun yleensähän laissa ajatellaan sillä, että laissa testataan, niin kuin, laki määrittää niin kuin moraalin minimin. Tämä ei tietenkään pidä oikein kaikissa kohdissa paikkansa, koska laki ja moraali eivät ole sama asia. Mutta lähtökohtaisesti niin kuin lakisysteemi ajattelee, että sitten kun mennään niin, kuin niin huonoksi, että jo niin kuin moraalin minimi alittuu, niin sitten siitä pitää rangaista. Tässä on monia esimerkkejä, sanotaan vaikka lapsen kasvatus. Eihän sulla ole niin kuin mitään lain velvollisuutta vaikka rakastaa lasta tai edes olla sille kiva, mutta että sä saat niinku tehdä sille tosi kauheita asioita ennen kuin se menee niinku laittomaksi, ennen kuin me törmätään siihen lain määrittelevään moraalin minimiin. Ja se on se, niinku se sananvapausasia, mitä me tässä yritetään nyt haarukoida ja mitä syyttäjä yrittää haarukoida, mitä me yritetään niinku kansakuntana haarukoida. Että mikä on niinku niin ällöttävää ja väärin ja kauheata niin kuin muita ihmisiä kohtaan.
Mä haluaisin olla samaa mieltä sun kanssa. Tuossa olettaen, että sä oot samaa mieltä mun kanssa, että mä en pidä etkä sinä siitä, mitä Päivi Räsänen sanoo niin kuin homoseksuaaleista. Se ei ole oikein moraalisesti. Mutta sitten toinen kysymys on se, että pitääkö siihen puuttua niin kuin rikoslain keinoin.
No se on se juuri, että niin kuin nyt me yritetään hahmotella niin, sitä, että mitä suomalainen laki sanoo siitä, että missä ja menee niin kuin törkeyden raja, kuinka rumasti ja kuinka niin kuin julmasti ihmisryhmää voi halventaa ennen kuin se on laitonta.
Miten sinä, Juri Komulainen, kuulet tätä keskustelua? Mä yritin vähän kysyäkin, että minkälaista pidätte tätä meikäläistä keskustelua? Ollaanko me tässä ihan jotenkin alaoksilla vai jotenkin jo lähempänä semmoista konsensusajattelua, että meillä olisi semmoinen yhteinen kollektiivinen ymmärrys siitä, että mistä sananvapaudessa on kyse ja miten sitä harjoitetaan asiallisesti?
Mä luulen, että tässäkin kysymyksessä on tullut vähän niin kuin sellaista tietynlaista polarisaatiota, että yksi asia, minkä mä oon huomannut esimerkiksi kirkollisessa keskustelussa aika voimakkaasti, että todennäköisesti yhdysvaltalaiset kulttuurisodat säteilee hyvin ja valuu monella tavalla meidän suomalaiseen keskusteluun ja muokkaa sitä. Ja mä luulen, että jos haluaisi niin kuin asiantuntijan akateemisella tasolla lähteä porautumaan nimenomaan suomalaisen sananvapauskeskusteluun, mä luulen, että kannattaisi ottaa niin kuin jonkinlainen tutkimuksen taustaluku siitä, että mitä se on Yhdysvalloissa se keskustelu.
Täytyy heti tuohon kommentoida, että se on ihan eri maailma sananvapauden suhteen. Siellä esimerkiksi ei ole mitään sellaisia rikoslain kohtia, kun Suomessa on yllyttämisestä kansanryhmää vastaan.
Mutta sitten se tarkoittaa, että siellä on siis vapaa. Ja sitten tämä on taas johtanut siihen, että osa meillä on sen tyyppisiä ääniä kuultavissa, että meilläkin pitäisi olla samanlainen tilanne, että ei ole niin kuin mitään rajaa sille,
kyllä,
mitä voi sanoa.
Kyllä sielläkin raja on, mutta se raja on vaan niin kuin korkealla. Se on niin kuin kaikista maailmanmaista niin kuin juridisesti vähiten rajoitteita sananvapaudelle, mutta kyllä sielläkin niitä on aivan selvästi.
Joo, ja mä vielä korostan, että mä viittaan niin kuin kirkolliseen keskusteluun, koska mä tiedän, että Yhdysvallassa taas niin kuin se oma niin kuin uskonnollinen keskustelu, uskonnollinen oikeisto ja toisaalta se, mitä kutsutaan vaikka uskonnolliseksi vasemmistoksi, niin niiden välillä on selvästi niin kuin sen tyyppinen juope, joka liittyy myös tähän sananvapauteen ja tämän tyyppiseen keskusteluun katsoa. Mutta sen mä lisäisin tähän, että mä oon itse miettinyt sitä kautta, että kyllähän siis niin kuin erilaiset perusoikeudet ovat toisiinsa nähden jossain niin kuin suhteessa aina. Jos me ajatellaan vaikka, nyt me puhuttiin paljon liikkumisen oikeudesta, kun oli keskustelu niistä niin kuin koronarajoituksista ja muusta, niin mä oon ajatellut näin maallikkona. Mä en tiedä, mitä juristi tähän sanoo, mutta että mä kannatan hyvin vahvaa liikkumisvapautta. Ja mulla on tärkeää, että esimerkiksi itse pystyn liikkumaan paikasta toiseen ja maasta toiseen normaaliolosuhteessa halutessani. Mutta silti mä näen, että liikkumisvapaus ei tarkoita, että mä astun naapurin ovesta sisään, kun se on raollaan, eikä myöskään sitä, että mä törmään keneen toiseen kadulla. Eli tietyssä mielessä niin kuin sananvapaudessakin jotain samantyyppistä analogiaa.
Ja no ei, se on ihan niin kuin juridiikan peruskauraa on, että perusoikeuksia tai ihmisoikeuksia, jos viitataan kansainvälisiin sopimuksiin, niitä joudutaan usein punnitsemaan vastakkain. Mm. Ne ei ole ikään kuin kaikki vedä samaan suuntaan, vaan siellä on toisiinsa niin kuin ristiriidassa olevia oikeuksia ja sitten tuomioistuimet sitten tekee sen punninnan.
Näin. Kyllä, ja ainakin moraalisesti sillä on väliä. En tiedä, onko lakiteknisesti sitä katsotaan, mutta ainakin moraalisesti sillä on tosi paljon väliä, että kuka puhuu ja myös, että kenestä puhutaan. Että sillä on väliä moraalisesti, että esimerkiksi tässä Brass-keississä puhuja on vallankäyttäjä, korkean profiilin poliitikko ja hän lyö alaspäin, hän lyö sorrettua vähemmistöä. Ja usein ajatellaan ainakin Suomessa, että enemmistön tehtävä on pitää huolta vähemmistöjen oikeuksista. Ja sitten mitä tulee esimerkiksi homoseksuaaleihin, niin musta tuntuu, että ihmisillä on edelleen pikkasen hankalaa hahmottaa heidät niin kuin sorretuksi ihmisryhmäksi ja homoseksuaalisuus niin kuin synnynnäiseksi omisaisuudeksi, joka ei ole valinta. Et jos Räsänen olisi esimerkiksi käyttänyt tai puhunut homoseksuaalien sijaan vaikka juutalaisista. Jos hän olisi sanonut, että perimmiltään kysymys on siitä, onko juutalaisuus neutraali olotila vai negatiivinen kehityshäiriö ihmisen itsensä kannalta, niin sitten niin kuin tämä ehkä asettuu ihmisten päässä eri tavalla.
Varmaan oliko tuo analogia hirveän onnistunut. Mutta
mikä siinä oli pielessä? Tämä on muuten hyvä keskustelu, kun vieraat keskustelevat itsekseen.
Mutta mä sanoisin, että tausta ja seksuaalinen suuntautuminen on aika eri asia.
No siis ne on molemmat syntymässä. Eihän niitä, kumpikaan ei ole valittu. No, kumpikin on vähemmistö. Ja kumpakaan ei ole, kumpikin on sorrettu.
Analogioissa on aina se ongelma, että ne yhtä aikaa, kun ne paljastaa meille jotain kiinnostavia yhtäläisyyksiä, ne aina peittää ne erot. Mun mielestä tuossa kuitenkin myös historiallisesti peitettiin jotain.
Niin mitä mutta, siis homoseksuaaleja on painottu, juutalaisia on painottu?
Annetaan Jyrille tämän
välillä. Jonko, ei tämä ole mitenkään tuulesta.
Koska Mari otti hyvän esimerkin tämän juutalaisuuden, koska jos me puhutaan Raamatun käytöstä, niin Raamatussa on alle 10 kohtaa, kun puhuu homoseksuaalisuudesta. Ja siellä on muutamia kohtia, todennäköisesti enemmän kohtia, jotka voidaan lukea antisemitistisesti, antijudaistisesti, juutalaisvastaisesti, joita on luettu läpi keskiajan juutalaisvastaisesti. Jos joku ottaisi hyppysiinsä Twitterissä sellaisen Raamatun kohdassa jonkun näistä ja sitten sen twiittaisi Jom Kippur-juhlan aikaan sopivilla saatesanoilla, se olisi aivan selvästi antisemitistinen twiitti, joka takuu varmasti Raamattua siteeraten täyttäisi vihapuheen tunnusmerkistön.
Vihapuheella ei ole tunnusmerkistöä.
Tai pitää sanoa kansanryhmää kiihottamisen rikoslain tunnusmerkit.
Tämä kiihotus on itse asiassa aika kiinnostava juttu sinällään, että kun hetki vielä sua anteeksi Päivi Räsänen, että sinua tässä käytetään esimerkkinä, mutta sinä olet ajankohtainen esimerkki siksi näin. Kun tämä asia nyt tuli ilmi, että syyte nostetaan, niin Päivi Räsänen lausui mediassa erikseen sellaisen toiveen, että tämän nostetun syytteen johdosta valtakunnan syyttäjä ei kokisi mitään häirintää. Eli tässä ajattelussa on implisiittisesti joku sellainen asia, että Päivi Räsänen tietää oman valtansa ja tietää, että hän yhdellä luomen kohotuksella saattaa antaa lupaa tai signaloida, että tässä voisi olla teille ihmiset semmoinen asia, että pureutukaa ja miettikää, jos on jotakin toimintaedellytyksiä. Mutta hän erikseen sanoi, että ei. Joka siis toisin sanoen tarkoittaa, että hän ymmärtää kyllä jollakin lailla valtaansa. Vai olenko minä väärässä?
Niin, se oli tietysti niin kuin mukavasti sanottu, mutta hän myös samassa yhteydessä, ainakin jossakin haastattelussa, muistutti sen, mikä niin kuin juristia kiinnostaa, se, että hän on itse ollut säätämässä sitä nyt voimassa olevaa niin kuin pykälää, mistä hän on nyt niin kuin syytteessä. Ja hän niin kuin itse sanoi, en tiedä sitten kuinka rehellisesti oli, mutta mä vaan veikkaan, että hän tietyllä lailla heijasti aika monen kansanedustajan tuntoja, että silloin kun he säätivät sen pykälän, mikä nyt on kyseessä, niin he eivät ehkä ihan ajatelleet semmoista tilannetta, mikä nyt on Päivi Räsäsen kohdalla aktualisoitunut. Hän itse puhuu siitä, että hän luuli säätävänsä jotain niin kuin semmoista niin kuin aktiivista, massiivista, raakaa, suoraa niin kuin vihan ja väkivallan lietsontaa vastaista pykälää. Ja nythän sitten viranomaiset tulkitsee sitä aika eri lailla, varsinkin valtakunnan syyttä.
Jarkko, sä tuossa jo mainitsit, mikä ongelma analogialla on, ja juutalaisuus tietenkin on ehkä aika vahva, koska me tiedetään kaikki historia, tai ainakin meidän kaikkien kuuluisi tietää se historia.
Meidän kuuluisi tietää myös homoseksuaalien sorron historia.
Nimenomaan. Sen hallituksen entinen jäsen tunnen erittäin hyvin homoseksuaalien
historia. Jarkko, en puhunut vain sinusta.
mutta
not tähän, about you,
tähän
aina.
Triggeriksi voi tietenkin valita jotakin mielivaltaistakin, vasenkätisyys. Jonka, jos ihmisiä sorrettaisiin kätisyytensä puolesta tai heitä asettaisiin erilaiseen asemaan, niin se absurditeetti ehkä olisi ilmeisempi. Miksi homoseksuaalit ovat eri asemassa kuin vasenkätiset? Ja tässä kohtaa tietenkin, Jarkko, sun pitäisi ehkä paremmin artikuloida meille kaikille sitä analogian ongelmallisuutta.
No mä väittäisin yleensäkin, että silloin kun mennään niin kuin spesifeihin, niin kuin oikeastaan niin kuin, on sitten kyse moraalista juridiikasta, niin meidän pitäisi niin kuin välttää niitä analogioita ja puhua niistä asioista, niin kuin sisällöistä ihan vaan niin kuin suoraan. Sehän on niin kuin kaikkein helpoin kortti aina.
Mutta miten se onnistuu?
Joku historiakortti.
Miten se onnistuu tämmöinen analogioitta puhuminen? Eikö koko,
no ei, koko, olisi koko puhekulttuurille analogioita? Tehdä äskeistä analogiaa. Niitä on ne niin kuin yleisimmät kortit. Hän on se niin natsikortti ja niin kuin, mitä kortteja nyt peleissä olekaan. Mun mielestä ne usein ne sekoittaa enemmän, vaikka toki ne tuo myös niin kuin kiinnostavia uusia näkökulmia, mutta niissä on taipumus vähän myöskin sumentaa. Mutta joo, ole hyvä.
Ole hyvä, sanoi Jarkko Tontti Jyri Komulaiselle. Marja Pettersson katsoi vierestä ja nyökkäsi, että näin on. Tässä on kolme vierasta, jotka meillä täällä on. Minä olen Ville Talolla. Olemme saaneet hyvän keskustelun sananvapaudesta, ilmaisunvapaudesta ja sen ohella uskonnonvapaudestakin käyntiin. Tämä on varmaan siis Kulttuuri Ykkönen. Koranin 9. suuran, katumuksen suuran 5. jakeessa sanotaan. Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain verta, missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väykää heitä kaikkialla. Mutta jos he kääntyvät oikean Jumalan uskoon, rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Päivi Räsänen sanoi, että hän siteerasi vain Raamattua ja pahoitteli sitä, että näin se nyt vaan selvästi on. Mutta jokainen meistä pitää tietysti ihan absurdina ajatuksena, että jos joku ISIS-terroristi tämän edellä luetun suuran kohdalla sanoi, että hän kyllä kunnioittaa kaikkien pakanoiden täyttä ihmisarvoa, mutta kun Koranissa näin lukee, niin mitäpä tässä sitten muuta voin, silmiä räpytellen toimin, kuten sana sanoo. Ja ikävä kyllä tämänkin suuran toitottajia ja toteuttajia. Eli toisin sanoen kysymykseni on, minkälainen puolustus on mennä pyhän tekstin taakse ikään kuin oman näkemyksensä ja ikään kuin tällaisen myös toimintaohjeensa kyseessä ollen. Jyri.
Mitä tahansa pyhää tekstiä käytetään aina osana jotain traditiota. Eli siis on ihan esimerkiksi Raamatun tutkimuksen, mutta vastaavasti minkä tahansa pyhän tekstin tutkimuksen, eli niin sanotun hermeneutiikan peruslähtökohta, että tekstin ja tulkitsijan välillä on tietty dynamiikka ja siinä on monenlaisia niin kuin ennakkoedellytyksiä, miten me luemme sitä tekstiä. Eli tavallaan ei voida ajatella, että otetaan joku teksti vain raakana sillä tavalla ja katsotaan sitä, vaan siinä on aina niin kuin jo valintaa ja muuta. Eli tässä mielessä niin kuin eri perinteiden teologiat tavallaan kamppailevat niiden tekstienkin kanssa ja Raamatussa, Koranissa, varmasti Intian uskontojen pyhissä teksteissä löytyy sellaisia kohtia, jotka yksittäisinä sitaatteina, otetaan vaikka Manun laki Intiasta, joka säätelee siis kastiyhteiskuntaa. Siellä on todella julmia lainsäädännöllisiä rangaistuksia, jotka liittyy siihen kastipuhtauden vaalimiseen ja muuta. Ja siellä ihmisarvoa ei ole Veda-kirjoissa samalla lailla kaikilla eri kasteilla. Meillä on pyhät tekstit tulevat eri maailmasta ja meidän pitää, tämä on historiallinen tämmöinen niin kuin teologian tehtävä kaikissa perinteissä.
Marja.
Mitä tahansa voidaan perustella pyhillä teksteillä, ja se ei tee asioista sen enempää laillista kuin laitontakaan. Suomessa pyhillä teksteillä on jossain määrin lainsäädännössä erikoisasema. Mun mielestä ei pitäisi olla, vaan ne pitäisi ottaa samalla tavalla kuin kaikki muutkin kirjat. Olipa kyseessä sitten Raamattu tai Koraani tai Necronomicon tai niin kuin mikä hyvänsä, niin se, että Harry Potter, mikä hyvänsä, siis se, että siteeraamalla jostain kirjasta jotain niin kuin kammottavaa asiaa, niin sillä se ei ole niin kuin vapaudu vankilasta kortti missään nimessä. Ja sitten jos mennään vielä pidemmälle, esimerkiksi Räsänenhän tässä niin kuin syytekohtien mukaan, hän esitti kirjoituksessaan homoseksuaaleja halventavia mielipiteitä ja sitten tietoja, niin kuin hän väitti, että homoseksuaalisuus on tieteellisesti todistettu psykoseksuaalisen kehityksen häiriö. Ja nyt teologit, sanokaa te nyt tarkemmin, että lukeeko siellä Raamatussa, että homoseksuaalisuus on tieteellisesti todistettu psykoseksuaalisen kehityksen häiriö. Silloin kun minä luin Raamatun, siitä on jo tosin jonkin aikaa, niin siellä ei kyllä näin lukenut.
Teologit Monikko viittasi tässä siihen, että toimittajakin sattuu olemaan teologi, mutta se on toisarvoinen asia tähän.
Mutta mä vastaisin, että kyllä juuri näin. Se ei ole Raamatusta. Se on todennäköisesti vanhasta psykiatrian kirjasta.
Niin ja tässähän niin kuin, paitsi, että Päivi Räsänen on uskonut, niin hänhän on myös esimerkiksi lääkäri ja kansanedustaja, milloin tämä teksti tai tämä niin kuin sanominen asettuu aivan toiseen kontekstiin. Mutta se, että Päivi Räsänen halventaa homoja vetoamalla Raamattuun tai imaami Abbas Bahmanbour toteaa, että homoseksuaalisesta käytöksestä rankkaistusta on kuolema, niin se, että he pohjaa nämä niin kuin kammottavat ajatuksensa pyhään kirjaan, niin ei todellakaan tee niistä yhtään vähemmän kammottavia.
Taitaa olla sama rangaistus Vanhan testamentin puolella määriteltynä tästä.
Joo, ja sepä, että mä luulen, että mainittu imaami mun mielestä, siis mulla on sellainen käsitys, että pikemminkin silloin kuvasi vaan, mikä on yleinen tulkinta shariasta niin kuin historiallisesti. Eli tässä tulee tämä, josta missä vaiheessa kuvataan, missä vaiheessa on normatiivista. Ja nyt mun pitää sanoa yksi asia, että valtakunnan syyttäjä sanoi kiinnostavaa kyllä vuosi sitten haastattelussa, että Raamatun tekstit sellaisenaan eivät täytä kiihottamisrikoksen kriteerejä. Eli kyse on käytöstä. Mikä on se asenne? Mä nimittäin kaivoin vähän taustoja ihan tuolta juridiikan puolelta. Ja Liettuassa on ollut semmoinen keissi, jossa oli tämmöinen kalenteri, joka kuvasi Liettuan historian tapahtumia niin, että se asetti ne niin kuin hyvin räikeästi niin, että naapurikansojen venäläiset ja muut ovat niin kuin rikollisia ja muuta. Ja sitten tämä meni EIT:hen asti, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen asti. Ja siellä todettiin, että kyse on siitä tyylistä. Että sen takia oli oikeutettua rangaista, vaikka ne oli historiallisesti ja faktoja, miten ne oli niin kuin ilmaistu, mikä oli se intentio. Ja sen takia niin kuin, tämä on niin kuin hirveän tärkeää, että tavallaan silloinhan se pelkkä lukeminen näin, vaan myös se konteksti, ehkä myös äänen sävy.
Jarkko Vuoro.
Jos saa pyytää nyt, niin kuin, valistan nyt pakanaa, valista uskonnotonta asiasta, jota olen aina ihmetellyt. Ja liittyy nyt myös päivän aiheeseen erittäin paljon. Me nyt niin kuin, ne, jotka Raamatun ovat lukeneet, kuten minä ja ilmeisesti tässä huoneessa kaikki, tietävät, että siellä on niin kuin äärimmäisen syrjiviä ja niin kuin hirvittäviä niin kuin lauseita siitä, miten niin kuin homoseksuaalisuuteen pitää suhtautua. Se on niin kuin ihmisarvon ja ihmisten yhdenvertaisuutta niin kuin räikeästi loukkaavia kohtia. Samoin niin kuin siellä ei tunnusteta edes niin kuin sukupuolten tasa-arvoa, vaan oliko se nyt Efesolaiskirjassa. Ihan suoraan sanotaan, että naiset ovat niin kuin miehen käskyvallan alla. Näin. Niin millä te niin kuin millä te valitsette ne kohdat Raamatusta, jotka on niin kuin nyt edelleen kuranttia tavaraa ja kuka sen tekee ja missä ja koska ja miten se sitten suhtautuu siihen, että kun eikö teidän opin ydin on kuitenkin se, että Raamattu on jumalallinen ilmoitus. Niin eikö se olisi vähän niin kuin, että meillä olisi niin kuin Suomen laki, josta ei ikinä kumota eikä poisteta mitään lakeja, jotenkin vaan sitten yhtäkkiä unohdetaan, että ei me nyt enää noudateta näitä, ne on siellä rikoslaissa on se ja se ja se.
Ennen kuin Jyri, sä vastaat tuohon, ja mä muistutan, että ohjelma-aikaa meillä on rajallisesti, että älä vedä ihan sillä jo muinaiset foinikialaiset pohjalta, niin mä tähän täydennykseksi nyt Päivi Räsäsen tästä pamfletista, johon tässä viitattiin jo aluksi, se on siis tosiaan ilmestynyt vuonna 2004 sen esipuheessa. Eli puhutaan vanhasta asiasta. Tämäkin on tämä rikosoikeudellinen ikään kuin dilemma tässä, että kuinka vanhoja tekstejä sopii kaivaa. Ja tässä nyt on monessa tässä kysymyksessä joka tapauksessa. Mutta tässä ihan esipuheessa Päivi Räsänen sanoo, minäkin olisin vuosien varrella saksinut Raamatustani pois monta kohtaa, jos minut olisi valtuutettu rakentamaan oman oikeustajuni mukainen kuva Jumalasta. Olen havainnut, että tämä kertoi vain siitä, miten rajoittunut ja vääristynyt oma ymmärrykseni on. Jumalan sanan ohjaukseen taipunut ihminen hämmästyy aina uudestaan, miten juuri vaikeasti ymmärrettävät Raamatun opetukset sisältävät Jumalan syviä viisauksia. Minä kyllä väittäisin, että Päivi Räsänen, juuri tavalla kuin Jarkko Tontti, eikä pelkästään Päivi Räsänen, vaan jokainen tämän maailman Raamattua lukenut kristitty ihminen tai ei-kristitty ihminen, niin joka tapauksessa joutuu saksimaan sieltä aika tavalla ja monesta kohtaa pois, jotta hän voi elää. Mutta vastaa sä nyt tähän Jarkon kysymykseen, mutta älä kauhean
pitkästi. Itse asiassa Yhdysvaltojen yksi ensimmäisestä presidenteistä Jefferson saksi konkreettisesti Raamatustaan kaiken sellaisen pois, mikä ei sopinut hänen valistuneeseen jumalakuvaansa, ja siellä oli kyllä paljon paperisilppua hänen työhuoneensa lattialla. Ja me ei nyt tässä saksitan Raamatusta pois
kerro
pohtia, mutta niiden
mitä,
kanssa pitää
mitä,
elää. Eli osa kohdista jotenkin. No hyvä esimerkki, että luterilaisilla on semmoinen periaate, mikä menee Martti Lutheriin asti, että vain se on relevanttia viime kädessä koko Raamatussa, joka ajaa evankeliumin keskeistä asiaa, eli armoa Jeesusta Kristusta, niitä kristinuskon ytimiä, jolloin kaikki sellaiset ainekset, jotka ovat sen kanssa jännitteessä, ikään kuin sivuutetaan. Ja Luther tunnetusti esimerkiksi suhtautui nuivasti ilmestyskirjaan ja Jaakobin kirjeeseen, jopa kahteen Raamatun Uuden testamentin kirjaan tämän periaatteen takia, koska hänen mielestään ne eivät ole riittävän arvokeskeisiä.
Kirja on niitä kiinnostavampia. Sehän on niin psykedeellistä.
Me voidaan eri tavalla sillä tavalla lukea, että me on ihan samaa mieltä, että, mutta me joudutaan aina tulkitsemaan, että kun katsoo Raamattua, meillä on täällä studion pöydällä yksi Raamattu, niin täällä on valtava määrä sukuluettelua, täällä on vanhaa muinaista puhtauslakia. Ei näitä niin kuin kristityt enää sillä tavalla lue mitenkään varsinaisena muuta kuin
kuka sen päätöksen tekee, kun ei ole keskusjohtoa niin kuin katolisena.
Jokainen Raamatun lukija, se yhteisö, se kirkon traditio, siitä on seuloutunut jotkut asiat keskeiseksi. Ja mä sanon tähän vielä sen viimeisen asian sen, että kun siitä, siis tähän liittyy, että homoseksuaalisuus kohti on todella vähän, mutta köyhyydestä, yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta on satoja kohtia. Jo tämä määrällinen määrä mun mielestä antaa jonkun osviitan, mikä tässä on keskeisempää, mikä vähemmän keskeistä.
Niin mun mielestä jokainen, joka on sitä mieltä, että Raamattu on yksi erottamaton ja ainoa, niin hänen sietäisi ehkä perehtyä siihen, että miten Raamattu on koostettu tässä vuosien aikana. Mutta mun mielestä ylipäätään se, että löytyykö niin kuin uskonnon seuraamisen taustalta jotain logiikkaa, niin ei. Mun mielestä se on niin kuin tavallaan ateistina sellaista keskustelua vähän niin kuin turha käydä, koska se ei ole se, mikä siellä on jotenkin. Sitä ei voi niin kuin järjellä selittää, se ei ole järjellä selitettävä asia, niin sen takia mä ehdotan, että keskustelemme vaikka siitä, että mikä on, niin kuin, pitäisikö uskonnolla olla Suomen oikeuslaitoksessa erityisasema, koska syythän sillä on.
Joo, ja tässä tuleekin semmoinen asia, minkä aikaisemmin menisin sanoa, että kun Jarkko jossain vaiheessa sanoi, että aina tulee niitä erilaisia analogioita ja tämä kortti, joka hämmentää sitä keskustelua. Mä oon ihan samaa mieltä, että jos me ruvetaan puhumaan niin kuin kaikista mahdollisista teoreettisista tilanteista. Mutta kun me katsotaan tämän hetken suomalaista tilannetta, niin osa niistä ihmisistä, jotka haluavat ikään kuin nähdä, että sananvapaudelle ei ole niitä mitään rajoja, vaan se on ikään kuin, niin kuin sillä tavalla, että se on niin kuin täysin raasti saa sanoa no, mitä tahansa. No kyllä minusta tuntuu, että pikkasen sinne päin jotkut jossain päin mennään. Niin siellä on usein myös haluna, ei niinkään ehkä homoseksuaalien kohdalla käyttää sitä sananvapautta, niin kuin, vaan muslimien kohdalla. Et mä näen, että kun mä puhuin äsken juutalaisvastaisuudesta historiallisen esimerkkinä, joka on edelleen totta, mutta toinen erittäin merkittävä kysymys on se, että meillä on kaksi vihapuhetuomiota, anteeksi tuota kansanryhmän kiihottamista vastaan tuomiota jopa poliitikoilla islamia vastaan kohdistuneesta
niin,
vihapuhasta.
No, mä aloitin tämän niin kuin keskustelun puheenvuorolla, että mun mielestä musta tuntuu, että olenko minä ainoa, joka puolustaa sananvapautta, kun kaikkialla mä törmään näihin kaksoistandardeihin. Ja mä oon nähnyt niin kuin päiviräisestäkin puolustettavan niin kuin sananvapauden nimissä. Ja sehän tuntuu ihan okei, mutta kun ne samat ihmiset yleensä eivät nyt esimerkiksi ole innostuneet poistamaan niin kuin Suomen rikoslaista Jumalan pilkkapykälää. Yllättävää kyllä. Sitten se on aina vaan, niin kuin hirveän usein, mä oon toistuvasti sananvapauskeskusteluissa, missä tuntuu, että ei oikeastaan puhutakaan vaan sananvapaudesta, vaan että puolustat sä nyt tätä sisältökysymystä ja tätä. Ja on mulle semmoistakin sanottu, että kun sä puolustat sananvapautta no niin kuin yleensä, niin sä oot sit varmaan niin kuin joku persu tai rasisti, kun sä et halua tehdä sille mitään. Ja näinhän ei ole, kun meidän pitää ajatella sananvapautta yleisenä ihmisoikeutena, joka kuuluu kaikille ja jota aina rajoitettaessa pitää olla todella varovainen. Se ei ole niin kuin mikään leikin asia, että me puututaan niin kuin poliitikkojen, demokraattisesti valitukojen poliitikkojen sanomisiin tuomioistuimella tarvittaessa niin kuin väkivaltakoneiston turvin. Niin eri mieltä kuin Päivin kanssa lähes kaikesta olenkin.
Mä teen nyt sillä lailla, että tehdään niin kuin Marja tuossa hetki sitten toivoi. Osin siksi, että mulla oli täällä käsikirjoituksessakin oli tämmöinen käänne kirjoitettuna, että tämä tosiaan Suomessa on uskon rauhaa edelleen rikoslaissa säätelevä pykälä.
Ja kyllä siellä on ihan Jumalan pilkka, Jumalan isolla.
Jonka osana on tämä Jumalan pilkka klausuuli. Siis tämä kuulostaa hieman kaksilla rattailla ajamiselta nyt sitten tämän uskonnon viitekehyksestä katsottuna, koska toisaalta halutaan sananvapautta siinä kohdassa, kun jokin tällainen hieman kontroversi oma asia on esitettävänä, on se nyt mistä tahansa Raamatun paragraafista nouseva, mutta sitten toisaalta ollaan aika ankarasti pitämässä kiinni sellaisista pykälistä uskonrauhan perusteella, jotka haastavat tätä uskontoa ja jotka koetaan sitten mahdollisesti uskonnon sisältä katsottuna sellaiseksi, että tämä haastaa meitä ja tämä loukkaa meitä. Eli onko hahmotukseni väärässä sanoa, että tässä on kaksi ratasta?
Huomiona se, että Suomi on viimeinen Pohjoismaa, jossa jumalanpilkkarikos on. 2015 Marjan. Islanti poisti sen.
Joo, siis jumalanpilkkaa, siitä voidaan tuomita noin viidennessä osassa maailman maita, eli Suomi kuuluu siihen viidennekseen, jossa se on vielä. Ja siis henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämmöiset jumalanpilkkapykälät ja tietyssä määrin myös uskonrauhan pykälät, siis se, että meillä on uskonnolla tai uskonnoilla niin kuin erityisasema lain edessä, niin musta se ei kuulu jotenkin vuoden 2021 demokraattiseen oikeusvaltioon. Ne asiat, siis ensinnäkin niin kuin Jumalan pilkkaaminen. Jumalalla on ihan omat oikeusistuimet, josta hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Jätetään ne sinne. Ja sitten ne asiat, joihin tässä niin kuin uskonrauhan rikkomisasiassa, niin ne, jotka sieltä on oikeasti jotenkin silleen, esimerkiksi ihmisarvon kannalta tärkeitä, niin ne voisi sisällyttää siihen, koska siis Jumalan pilkan rikos niin kuin rankaiseminen tai siitä, niin sehän on jotenkin niin kuin nykymaailmassa älytöntä. Et se, että jos joku esimerkiksi kohtelee rasistisesti toista ihmistä hänen uskontonsa takia, niin siihen on olemassa omat pykälät. Niitä voidaan siis, että ne asiat voi mennä niin kuin muun rikoslain alle. Et me ei tarvita tämmöistä niin kuin erityistä.
Ja ne oikeasti menee, niitä esimerkiksi Jussi Halla-ahon saa Jumalan pilkasta ja sitten kiihottamisesta.
Niin,
siis on hyvin harvoja tapauksia, missä mä en oikein juristin mielikuvitus riitä.
Uskon rauhan rikkomisesta.
Niin, mutta siinä on myös erikseen ihan, joka pilkkaa Jumalaa.
Joo, mutta mä tarkoitan, että se tuomio tästä tulla siitä, että hän
niin,
sanoi.
Niin, se on se pykälä niin kuin otsikko, mutta mä en niin kuin pysty enää niin kuin kuvittelemaan asiaa, mikä olisi pelkästään se uskon rauhan rikkominen, eikä samalla se. Että se on niin kuin redundantti, joo, tarpeeton, loogisesti tarpeeton.
Mutta eikö tässä vähän tule tässä keskustelussa siftaa läpi sellaista, säkin Marja, kun sanot, että nykypäivän ihmisillä tai nykypäivän käsityksen mukaan ei voida tehdä tiettyjä asioita. Uskonnot ovat arkaisia järjestelmiä, joiden juuret juontuvat tuhansien vuosien taakse. Onko tässä vähän niin kuin tuli ja vesi joka tapauksessa, koska maailma menee muilla rintamilla eteenpäin ja uskonnot, joiden traditiot ankkuroituvat johonkin semmoiseen aikaan ja maailmankuvaan, jota me emme enää tässä ajassa tavoita, niin onko tämä nyt joku taistelu, joka uskonnot on tuomittu häviämään?
No ei ole kyllä sillä tavalla tuomittu häviämään, että uskonnoillahan menee maailmanlaajuisesti erittäin hyvin ja uskonnotkin tulkitsevat uusiksi.
Vastaavasti ei mene.
Ja itse asiassa usein, niin jos mietit jonnekin hyvin konkreettiseen niin sellaiseen paikkaan, missä ihmisoikeustilanne on huono, on usein uskonnollisia toimijoita, jotka de facto niitä ihmisoikeuksia ajaa. Eli siinä mielessä uskonnot ovat niin kaksiteräinen miakka. Ja kun Marja sanoit, että maailmassa on tietty osa maita, jossa Jumalan pilkka pykälä voimassa, sehän voi olla hirveän erityyppinen. Mulle tuli heti mieleen sitten käänteisenä, kielteisenä esimerkkinä Pakistan, jossa tilanne on se, että uskonnon Jumalan pilkka pykälällä Pakistanissa on esimerkiksi vainottu kristittyjä ja hinduja. Eli se on käytännössä ollut tämmöisen islamilaisen enemmistön niin kuin kiihkomielisimmän osan niin kuin ajuri sitten saada niin kuin perättömiä syytteitä ihmisille, jotka ovat eri uskonnon edustaja. Mutta mitä tulee jumalanpilkkapykälään, sinänsä heitän nyt vaan semmoisen pointin, että onhan meillä laki Suomen lipusta. Eli meillä on tämmöinen toinen symbolilaki, jossa siis Suomen lippu
molemmat
ei saa häpäistä.
Molemmat poistuu vaan mun puolesta.
Joo, mun puolesta saa, molemmat saa poistaa. Mutta siis kysehän ei nyt ole siitä, että pitäisikö jotenkin uskonto poistaa yhteiskunnasta. Ei tietenkään pidä. Jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus harjoittaa just sitä uskontoa, mitä itse haluaa. Mutta kysymys onkin siitä, että pitääkö uskonnolla olla jotenkin erityinen ja erityisesti tietyillä uskonnoilla olla erityinen rooli demokraattisessa yhteiskunnassa. Et pitääkö meillä olla, pitääkö kirkolla olla vihkimisoikeus, jolloin esimerkiksi tämä kysymys, mistä lähdettiin, että niin kuin samaa sukupuolta olevien vihkiminen niin kuin on oikeasti tosi olennaista. Jos kirkolla ei olisi samanlaista vihkimisoikeutta kuin vaikka maistraateilla, niin hehän saisivat vihkiä ihan kenet niin kuin parhaaksi katsoa. Että vihkikööt sitten vaikka niin kuin ainoastaan hedelmällisiä, eri sukupuolia edustavia, lapsentekoikäisiä, jotain valkoisia ihmisiä, siis ihan mitä haluavat. Mutta siis, mut niin kauan kun ne on osa tätä meidän demokraattista järjestelmää ja yhteiskuntaa, niin silloin niiden pitää toimia niin kuin demokraattisen järjestelmän mukaan.
Hyvät kuulijat, sananvapauden päivää vietettiin maanantaina, tämän viikon maanantaina. sen johdosta ja sen kaikuina puhumme sananvapaudesta, ilmaisuvapaudesta, uskonnonvapaudestakin myös. Journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson käytti tuon puheenvuoron tuossa ennen tätä välikettä. Ja studiossa on myös Kirkon tiedotuskeskuksen tutkija Jyri Komulainen ja kirjailija oikeustieteen tohtori Jarkko Tontti. Minun nimeni on Ville Talola.
Jos saa vielä jatkaa tuosta aiheesta.
Ville on vielä vähän aikaa. Sinä saat jatkaa, mutta mä...
Tuosta Jumalan pilkasta nimittäin.
Mä kysyisin yhden kysymyksen tähän väliin kuitenkin, mutta taitavat keskustelijat vastaavat, mitä haluavat kysymyksestä riippumatta.
Kysyt, mitä haluat, mä vastaan, mitä haluat.
No näinhän siinä joskus käy. Tässä uskonnollisissa piireissä on nyt pelätty sellaista, että jos Raamatun käyttö heidän tämmöisessä saarnakontekstissaan tai omassa opetuskontekstissaan, johon nyt saattaa liittyä sellaisia ajatuksia, liittyykin, joita me emme pidä noin yleisesti sopivina tai tavoiteltavina, niin jos tällainen sensurointi alkaa, niin aika paljon tässä keskustelussa on käynyt esillä sellainen vaihto, että onko meillä sitten kirjaroviot seuraavaksi, kuinka pitkältä ajalta aletaan etsiä dokumentteja kirjastoista ja arkistoista, jotka eivät enää täytä niitä standardeja, jotka me asetamme, jos me asetamme vanhoille teksteille ja mielipiteille tiukat rajat. Ei kai tätä ihan voi sivuttaakaan, vaikka me voimme todeta, että ihan nyt vielä ei kukaan ole kaivannut tulitikkuja takataskusta.
Kyllähän toi vähän uriutumiselta. Niin kuin kuulostaa, että ei nyt näytä ihan ensimmäisenä uhkaavan suomalaisten yhteiskuntarauhaa, että raamattuja tai mitään muitakaan uskonnollisia tekstejä nyt ryhdyttäisiin niin kuin polttamaan.
Provoina on vissiin jotkut yrittänyt polttaa Korania, mutta ei kukaan oikein hermostunut.
Niin. Mutta varmaan sen,
ei kannata kertoa sen, tuosta enempää, kyllä siitä
hermostutaan. Se varmaan täyttää sen Jumalan pilkka pykälän. Mistä vaan yhtenä lisäyksenä, kun olen ratkaisukeskeinen ja pragmaattinen ihminen, niin mä mietin, että hyväksyisivätkö uskonnolliset piirit sellaisen juridisen kompromissin, että Jumalan pilkka muutettaisiin asianomistajan rikokseksi? Se voisi tarkoittaa, että oikeustapaukset vähenisivät huomattavasti.
No mä en nyt edustan täällä varmaan eniten uskonnollisia instituutioita, mutta ehkä en jätä tähän
vastaamatta.
Mutta mulla on yksi tärkeä pointti tähän uskonrauhan rikkomisen pykälä. Että mä ymmärrän, että nämä on kaksi eri asiaa, että onko Jumalan pilkka kielletty ja onko uskonrauhan rikkominen kielletty. Mä korostan nyt, kun pragmaattisuudesta puhuttiin. Meillä on tällä hetkellä Suomessa uudenlaisia viharikoksia. Ne ovat onneksi vasta aika niin kuin rajoittuneet lähinnä ikkunoiden rikkomiseen ja töhrimiseen, mutta siis moskeijoita ja synagogia on töhritty Suomessa. Että ihan melkein jatkuvalla syötöllä. Ja tässä on mun mielestä semmoinen juttu, että se ei mene pelkästään siihen, että jos mä menen jonkun varastorakennuksen seinään spreijaa jotakin, niin se on pikkusen eri asia, kun henkilö meneekin spreijaamaan uskonnollisen yhteisön
niin,
rakennuksen seinään.
Niin, mutta toi jo esille, niin
tosiasiahan on, että rikkomista ne, kyllä
ne erilaiset kyllä niin kuin pykälät kattaa sen jo, että käytännössä sekin jottaminen kansaryhmää vastaan ja ihan normaalit rikoslain pykälät kyllä suojelee ihan niin kuin kaikkia meitä ilkivallalta ja häiriköinniltä. Että mutta, ne on, niin kuin, mä on enemmänkin semmoisia statement-pykäliä, joiden juridinen sisältö alkaa olla tyhjä.
Mä olen kuulevina edustaja Kummulaisen puheessa sellaisen kysymyksen, että pitäisikö tämän lainsäädännön silti tunnistaa jonkinlainen tietty kohonnut symboliarvo.
Juuri näin.
Ilkivallan tekemisessä.
Nimenomaan uskontoja kohta. Miksei yksi kaikista ideologioista? No, miksei niin kuin sosiaalidemokraattien
en
puolesta
edustaa omaa kysymykseni?
Mikä tahansa uskontoon rinnastuva ideologia? Mä annan esimerkki.
No pitäisikö meillä olla eri poliittisten puolueiden rauhaa?
Politiikka on eri asia kuin uskonnot on kuitenkin jotenkin kategorisesti vähän erityyppisiä tuossa. Mutta nyt mä sanon yhden tärkeän asian. Mä oon miettinyt tätä. Jos minulla olisi valta, minä ehdottaisin, että Jumalan pilkka pykälä muutettaisiin niin, että nythän se on suunnilleen, että joka pilkkaa Jumala tai mitä uskonnollinen yhdyskunta pitää pyhänä. Mä lisäisin siihen, niin kuin, että siinä mainittaisiin myös vaikkapa Buddha ja myös ihmisyys isolla iillä kirjoitettuna.
Entäs kaikki muut, joita ei mainita? Sehän on tämä identiteettipolitiikan kirous, että kaikki vaatii tunnustusta.
Siis meillähän on koventamisperuste. Meillä on koventamisperuste, johon liittyy esimerkiksi etninen, mun mielestä myös uskonnollinen. Että jos joku tekee... tai rikkoo toista vastaan ja sitten siellä on taustalla esimerkiksi rasismi tai tämä kohdistuu niin kuin hänen etnisyyteensä tai uskonnollisuuteensa tai jatkossa myös sukupuoleen, niin se on koventamisperuste ja mun mielestä näin saa ollakin.
Mutta edelleen silti näen, että on olemassa erityyppisiä, siis uskonnollisten yhteisöjen, ja ne voi olla myös vaikka sekulaareja pyhiä rakennuksia. Ranskassa, Pariisissa on se paikka, Pantheon, minne on haudattu kaikki Ranskan suuret valistusfilosofit, niin se on pyhä Ranskassa. Jos tämän tapainen,
no
niin
kuin... varmasti on Ranska täysin sekulaari maa, niin no, varmasti käytetään sanaa pyhä.
No ei varmasti, mutta mä tarkoitan, että meillä olisi joku samanlainen ateistien niin kuin tämmöinen kappeli.
Ateismi on eri asia kuin sekularismi.
No kyllä mä oon ihan tiedän, mutta mä tarkoitan siis sitä, että mä oon sitä mieltä, että symboliarvoa on myös muualla kuin uskonnoissa. Uskonnon käsite on liukuva, joustava, se on vaikeasti määriteltävä ja paikannetta. Mutta poliittiset puolueet eivät edusta uskontoa.
Tähän loppuun vielä ohjelman loppuaika. Käytätköön paljon hyviä teemoja. Huomasitko, kun mä muuten alensin ääteni tuossa yhdessä, että olkaa hiljaa. Siellä oli vähän niin kuin, tänne olisi tullut joku semmoinen ulkopuolinen sensori paikalle, joka ohjaa keskustelua.
Mä oon aina ollut monoteistisessa uskonnossa.
Mä olen sitä mieltä, että radiossa ihan liikaa puhutaan pelkästään omalla äänellä. No niin, nyt palataan raiteille. Mä lainaan tällaista nimimerkkiä SMO Ranneliikkeen nettisivulta. En tiedä, kuka olet, mutta tässä on tekstiä, jota sinä olet kirjoittanut sinne 7. päivä maaliskuuta viime vuonna 2020. Ja liittyen tähän tapaukseen, joka oli siis tämä räsäskeissi oli jo silloin vireillä. Aivan alkuun on todettava, että minusta tämänkaltainen sanomisen vapauden rajojen koettelu rikostutkinnan ja mahdollisen oikeuden istumisen kautta ei ole viisasta toimintaa. Tällaiset prosessit ovat mielestäni perusteltuja silloin, kun halventavasti puhutaan jostakusta yksilöstä tai sitten lietsotaan väkivallan uhkaa lisäävällä tavalla suoranaista vihaa kansanryhmän kohtaan. Keskustelun kautta seksuaaliseksi suuntautuneisuudeksi kutsutun inhimillisen ominaisuuden luonne kirkastuu. Seksuaalivähemmistöt ovat esillä keskustelussa ja asia arkipäiväistyy. Suut tutkimalla asia vain työntyy maton alle. Mitä ajatellaan tästä puheenvuorosta?
Viisaasti sanottu, niin kuin mä lähdin tämän, että me voidaan, mä en niin kuin, rikoslaki on erittäin niin kuin huono väline, liian iso nuija hyvien käytöstapojen niin kuin opettamiseen ihmiselle. Siihen pitää olla muita keinoja kuin valtion väkivaltakoneistolla uhkaileminen. Aina on parempi kirjoittaa vastine kuin tutkintapyyntö. Vihaiseen puheeseen kannattaa vastata rauhallisella puheella, eikä tutkintapyynnöllä. Ja kuinka monta niin kuin jyrkkiä kantoja edustavaa, haloilevaa, aloittelevaa poliitikkoa onkaan, jotka olisi riemuissaan, kun heidät haastettaisiin oikeuteen kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Jumalan pelkästä näitä yrityksiä on muuten tehty. Erätkin teki ilmiannon itsestään. Islamin vastaisista puheistaan.
Mutta Jarkon kanssa ihan samaa mieltä tuosta, että siis valtion väkivaltakoneista ei ole mikään pedagoginen työkalu. Että meidän pitää oikeasti aidosti sitä kunnioittavaa puhetta, vihapuheen sijaan jonkinlaista rauhanpuhetta ja dialogipuhetta jotenkin niin kuin pedagogisesti tuottaa tässä yhteiskunnassa. Mutta siihen mä lisään silti sen, että meidän pitää koko ajan muistaa se poliittinen suhde, mistä Maria sanoi, että on olemassa enemmistö, olemassa vähemmistöjä. Ja se vähemmistöpositio on aina jotain sellaista, jossa tarvitaan kuitenkin jonkinlaisia niin kuin systeemejä sen suojaamiseksi, koska sen tyyppinen poliittinen niin kuin lähestymistapa, jota voidaan kutsua hienosti majoritarismiksi, eli enemmistölähteinen poliitikko. Se enemmistö voi päättää mitä tahansa, vaikka äänestämällä, että vähemmistö pannaan keskitysleireille. Niin sen tyyppistä, meillä on demokratia, joka rakentuu nimenomaan vähemmistön suojavaraan.
Niin, mutta en mä tiedä, että niin kuin perusvaratuomarin järkeily tähän on vaan se, että no ihmiset on yhdenvertaisia lain edessä riippumatta heidän niin kuin seksuaalisesta suuntautumisesta, etnisestä taustastaan ja mistä vaan. Se riittää. Miksi tämä kaikki muu kohkaaminen ja tällainen niin kuin yleinen huolipuhe, kun riittää, että ihmisiä vaan niin kuin laki on sama kaikille. Riittää.
Niin tämä yhdenvertaisuus lain edessä, niin sehän ei toteudu tällä hetkellä ja erityisesti se ei toteudu, kun tulee kyse esimerkiksi tällaisista pilkka-vihapuhe-tyyppisistä rikoksista. Vihapuhehan ei ole lakitieteellinen termi, mutta tässä. Niin tällä hetkellä ihmiset joutuvat syytteeseen ja heille jaetaan oikeutta hyvin eri tavalla riippuen siitä esimerkiksi, että missä päin maata he asuu, ketä he on. Ja se, että millaisista asioista nostetaan syyte, niin on niin kuin niin sanotusti herran hallussa, riippuu tosi paljon. Eli tällä hetkellä niin kuin ihmiset ei ole siinä mielessä lain edessä yhdenvertaisia.
Siis ideaali, se on se, mitä kohti pitää aina pyrkiä. Niin. Ihmiset ovat yhdenvertaisia yksilöitä.
Yhdysvalloissahan niin. Tuo lukee erittäin selvästi perustuslaissa. Tiedämme, että siellä on erittäin suuria ongelmia esimerkiksi niin. Mustien no, oikeuksien toteuttamisessa.
Ei se aiheuta varmaan, että meidän pitäisi luopua ideaaleista.
Mutta se tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä esimerkiksi tämä Päiväri SS-case saattaa vaikuttaa vähän omituiselta. Sen takia, että tuolla on niin kuin hirveä läjä ihmisiä, jotka on puhunut niin kuin homoista ja muista vähemmistöistä ihan niin kuin tosi kauheilla tavoilla niin kuin vuoden 2004 jälkeen. Ja sen takia se, että nyt niin kuin yhtäkkiä tämmöinen vanha teksti kaivetaan, niin se saattaa niin kuin tuntua ihmisistä tosi kummalliselta. Tietenkin se, miten se voitiin ottaa edelleen, oli se, että se oli edelleen niin kuin, saatavilla.
Ja sitä jaettiin edelleen.
Ja sitä jaettiin edelleen, kyllä. Se siinä varmasti
olikin. Kyllä. Siis kirjoittajansa itsensä toimista, ja jotenkaan sillä tavoin, että näin hassusti minä silloin taannoin ajattelin kyllä tosiaan. Niin. Se ei ollut millään tällaisella selitteellä esillä.
Nimenomaan. Ja tämän tekstin kirjoittajan kanssa, niin mä oon siinä mielessä yhtä mieltä, että kyllä niin kuin yksilöön kohdistuva viha on tällä hetkellä niin kuin, siis tosi, tosi vakava asia ja siihen pitää pystyä puuttumaan, koska se tuhoaa yksittäisiä elämiä. Mutta kyllä sitten tällaiset niin kuin, kansanryhmää vastaan tehdyt kirjoitukset tai kiihottamiset tai mitkä onkaan, niin kyllähän niillähän on vaikutusta. Se ei ole vaan siis silleen, että randomisti tämä nyt niin kuin huudellaan jotain jostain kansanryhmästä tai uskonnollisesta ryhmästä, vaan niin kuin se ihminen, no mietitään, että joku vaikka kuulee nämä Räsäsen puheet ja on silleen aivan homoton kauheita ja sitten en mä tiedä, heidän lapsensa on vaikka
yleensä aina kaikkein,
ja niin kuin, että näillä on vaikutusta. Se ei ole pelkästään sillä, että huudellaan tuuleen ja ajatellaan, että niin kuin, mitä väliä, kun tässä ei kohdisteta kehenkään yksilöön. Vaan asenteilla on oikeasti
aina
vaikutusta.
Aina radikaalinta tietoa on lähes aina tilastotietoa. Rikostilastot on aina kannattaa muistaa, kun näistä asioista puhutaan. Meillä ei ole mitään radikaalia piikkiä missään niin kuin viharikoksissa tapahtunut viime vuosina. Meillä on valtaisa mediassa ja eri eliittien lietsoma vihapuhehysteria, mutta todellisuudessa ihmiset on Suomessa erittäin niin kuin maltillisempia ja rauhallisempia toisiaan kohtaan kuin juuri koskaan Suomen historiassa. Eli meillä on niin kuin paljon säksätystä ja kiukkusta puhetta, mutta miksikään niin kuin väkivalta-aalloiksi ja kiusaamiseksi ne eivät ole konkretisoituneet. Ja se on se, mikä näissä sananvapauskeskusteluissa minua kaikkein eniten ihmetyttää, että on, että vedetään ilman mitään faktapohjaa, sanat muuttuvat teoiksi.
Mutta kyllä se faktapohjaakin löytyy, että meidän poliittinen se tilanne on sen tyyppinen, että tätä ei vielä ainakaan tapahtunut. Toivottavasti ei tapahdukaan. Mä oon itse tutkinut, että tämä avaisi ihan uuden portin Intian kysymykseen. Intiassa on tällä hetkellä hindunationalistinen hallinto. Sen valtaan nousu johti ruohonjuuritason väkivallan lisääntymiseen voimakkaasti. Eli tavallaan niin kyllä millainen poliittinen suhdanne plus vihapuhe.
Leveällä pensselillä vetäisit.
Jaakko, sä puhut aivan eri asiasta. Mä puhun esimerkiksi verkkovihasta, josta on kyllä runsaasti tutkimusta sen seurauksista, sen määrästä, sen volyymista. Se, mikä näkyy siellä teksteissä ja tilastoissa, on siis esimerkiksi rasistisen väkivallan määrä. Ja nämä on eri asioita, mutta ei voi sanoa, että niin. Et esimerkiksi verkkovihalla ei olisi mitään vaikutusta, jollei se käänny fyysisen maailman väkivallaksi. Tämä ei pidä paikkaansa. Sillä on todella paljon vaikutuksia, todella paljon seurauksia. Totta kai puhutaan, mutta sä päätit puhua
tekoihin.
Ja tilanne ystävät on se, että Jarkko, puhutaan eri asioista, noin. Mutta jatketaan keskustella seuraavassa ohjelmassa. Tämä hujahti lähes sormien läpi tämä 50 plus minuuttia Kulttuuri Ykköstä tänään. Kiitoksia osallistumisesta. Keskustelu varmasti jatkuu. Mä en erityisesti tykkää tästä loppuklausuulista, mutta nyt sananvapauden päivänä minä katson, että se on asiallinen toivotus kohdallamme. Marja Pettersson, Jyri Komulainen ja Jarkko Tonttilo täällä paikalla. Kiitoksia teille kaikille.
Kiitos.
Tätä ohjelmaa olivat tekemässä kanssani äänitarkkailijana Juha Hjelm ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Pikapuoli tämä keskustelu löytyy Yle Areenasta, kuten kaikki Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna on perjantai. Kulttuuri Ykkösessä on kisastudiopäivä. Pauliina Grym juontaa huomisen lähetyksen. Mutta tältä päivältä Kulttuuri Ykkönen ja Ville Talolla kiittävät seurasta. Hei hei.